Pokud byste četli první knihu královskou, nebo mnozí z vás by určitě už četli, tak víte, pamatujete si, že té 17. kapitole předchází takový výčet různých králů izraelských. A těch králů tam bylo celkem dost. A byli tam králové, kteří byli věrní Hospodinu, dělali to, co Hospodinu líbilo. To bylo dobré, možný očí. Ale bylo samozřejmě víc těch, nebo samozřejmě, prostě bylo víc těch, o kterých je psáno, že se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. A král Achaz je král, byl král, při jeho vládě vlastně ta modloslužba a spoura proti Božímu zákonu dosáhla do té doby vlastně vrcholu. On si vzal dceru krále Sidonu, která zývala Bála, která nechala vyvraždit Hospodinovi proroky, která vlastně to pohanství tam rozviděla do maximálních rozměrů. Víte, je úžasné, když čtete Bibli, a já si myslím, že je důležité si to neustále připomínat. Čteme Bibli, že tam můžeme vidět, jaká je nádherná Boží milost. Úžasná je Boží láska. Je úžasná je Boží trpělivost. Všimněme si, že než přijde rozsudek, tak přichází jasně zřetelný Boží soud a v něm je obsažena nabídka nové milosti. Tolik králů bylo před Achabem, kteří se dopouštili toho, co bylo zlé v Hospodinových očích. Hospodin pořád vyčkával. Ale když vidí, a ono to tak je, že se to stupňuje toho, tak posílá svého služebníka. Možná vám vystane na mysli slovo z prvního listu Korintským, kde se píše, na které si připomínáme vždycky při večeři Páně. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Člověk, když má soudit sám sebe, neví, co je špatně. Potřebuje slyšet Boží slovo. Potřebuje slyšet pravdu o sobě. A tu pravdu mu řekne jedině Bůh. Jedině Bůh mu odhalí to, co je hřích. To je zlé. Hospodinu nevyčí. A když nás soudí Pán, tak to není proto, že by nás chtěl zadupat do země, ale je to k naší nápravě, abychom nebyli osouzeni spolu se světem. Když nás soudí Pán, tak je to z milosti. Je to milost. Je to milost, protože On nechce, abychom byli osouzeni spolu se světem. On nechce, aby žádný člověk zahynul. Netouží potom, aby nahnal všechny lidi do ohnivého jezera. Každého člověka miluje, pro každého člověka dal svého jediného draného syna, Pána Ježíše Krista. Je důležité číst biblický text, i ten dnešní, tímto vědomým a spolupom připomínám. Rodiče, když kázní své děti, tak je taky nekázní, když jsou to řádní rodiče, když se snaží vést své děti, tak, jak nejlépe umí. Tak to nedělají proto, že by ty děti chtěli obruzovat, že by je chtěli, já nevím, že by si na nich chtěli hojit nějaký stejný dráky, ale dělají to, protože nemluví. Protože chtějí, aby jejich děti jenom mohli vlastně tak své děti, své skládce, své mělosti, své panu. Ale když děti neposlechnou, musí přijít tak. Protože kdybychom netrestali své děti, tak by to za chvilku tady vypadalo jako živý vlastně. Každý chroste, jak chce, tam chce. Někdo musí přijít, aby si dělal pořádat. Je to naše. Je to k naší nápravě, když nás soudí. Varuje, že jsme na špatné cestě, a že se třeba někdy i přizpůsobujeme tomuto světu. Boží lid je lid, který je oddělen. Boží lid, to je lid, který je svatý. Je Bůh. A Pán Bůh to nemůže nechat. Je tak. Špatný král Achab dovolil své manželce Jezábel zalézt Bálův kult do Izraele. Bál to byl palestinský bůh plodnosti, který dle tohoto kultu sesíval déšť na úrovná pole. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevuje se před králem Achabem Eliáš Tišbejt. A má na první pohled, na první poslech takové bláznivé poselství. Jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jeho jsem služba. V těchto letech nebude rosa ani déšť. Leč na mé slovo. Taková jednoduchá věta, krátké oznámení, poslední aktuální předpověď počasí. Třeba do něj jako dneska, že vám je to předpovědí, ono to je zrovna jinak. Ale je to předpověď počasí na několik let. A úroda v Izraeli byla závislá na tom, aby pravý čas pršel. Jak jsme právě četli v té 11. knize Deuteronomia. Jestliže Bůh neseslal déšť v říjnu a v listopadu a pak následně v březnu a v dubnu, tak brzy přišel hlad. Příchod těchto pololetních dešťů a s ním spojená plíveň však závisela na tom, jestli se lid řídil Hospodinovou smlouvu. To je té 12. kapitole knize Deuteronomium jasně řečeno. Ale tady šli lidé za Bálem. A Bůh, jestliže měl dodržet své slovo, Bůh je pravda, tak nemohl se to slíbení věc. Musel být věrný té smlouvě, kterou se svým lidem uzavřel. A Bůh ten slovo vždycky dodrží. Ať jde o zaslíbení, o dobrodění, anebo o trest za neposlušnost. Takže Bůh zadržel déšť a zase ten déšť sešle na přímluvy svého služebníka. U Jakuba se píše, Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Zajímavé. Další 3 roky se vlastně počasí řídilo Eliášovou slovem. Ohlášené sucho nemá být tedy jenom milostivým výchovným trestem pro Bálovy vyznavače. Ale také jasným svědectvím, že ne Bál, ale Pán Bůh zastup je všemohoucím pánem. Jen on je dát rosy, dát deště a tím i veškeré úzory. A žádné kulty plodnosti a modloslužby proti tomu absolutně nic. Achab je izraelský král. Achab by měl znát Žida. Achab by měl vědět, co znamená Boží slovo. Achab by se měl zarazit, když přijde ten, který po sobě říká, že je Boží služebník, a říká mu, jako že živ je Hospodin, Bůh Izraela, jeho jsem služba. V těchto letech nebude voda. Nebude pršet. Achab by si měl takového člověka možná předcházet a možná by se ho měl ptát, co máme dělat, aby voda byla. Co máme dělat, aby zase pršelo. Pán Bůh dává milost. Pán Bůh posílá posla a varuje a říká, něco je špatně, přátelé. Ale pak to vzal úplně za otočný konec. Považuje to Eliášovo prohlášení za magickou pletbu, že tak zblblí tím bálostvím, že přemýšlí úplně jinak. A když déšť opravdu nepřichází, tak nechá Eliáše hledat, aby ho donutil změnit tu kletbu, anebo aby ho zabil a tím tu kletbu zlomil. A Bůh, ten má pro svého služebníka zvláštní místo. Skryl ho. Bylo to u potoka Kerý východně od Jordánu a takové měl tu Pán Bůh i po ruce zvláštní služebník. Pán Bůh není prostě ničem omezen. Tak prostě poručil Havranům, ať ho krmí nosní jídlo ráno a večer. Vždycky přijeli let k Havranům, přinesem jídlo, chtěli já se najít, potoka se vezme vodu. Večer stejné. Bůh své levné služebníky obvykle vodí krok za krokem, podle toho, jaký je jejich srdce naladěné na příjem jeho slova. Jaký je jejich srdce naladěné na příjem jeho slova. Je to zajímavé, někdy mi přijde, že jsem naladěný, připravený na to slyšet. Někdy mi přijde, že se to ode mě odráží jako vodí. Otevřu Bibli, čtu a vůbec se to nikdy to neříká. Nedokážu se to vysvět. Zda Eliáš, přijde, že byl připravený Boží slovo slyšet prakticky neustál. Bůh nedal Eliášovi nějaký časový plán. Neřekl mu, podívej Eliáši, pošlu tě Váchabem, řekneš mu, nebude pršet 3 roky, za 3 roky přijdu a tak dále. Budeš u potoka Kerítu, tam budeš rok, pak tě pošlu do Sarepty v době takového. V těchto letech nebude pršet. Běž, tam se schovej. A čekej, až ti řeknu, co dá. Vedl svého služebníka na každé důležité křižovatce a Eliáš v důvěře poslouchal. Jdi odtud a schovej se, měl Boží příkaz, a o 3 roky později jdi odtud a ukaž se. S Eliášem vyšla voda, nebo nepřicházela voda, ale je dobré si uvědomit, že když Eliáš opustil tu svoji službu veřejnou, tak způsobil vlastně ještě další hlad v té zemi. V zemi izraelské. Který? Vyzelo slovo pro Hospodina. Jezábel nechala vyvraždit Hospodiny proroky. Obadiáš jich to schoval v jeskyní po 50. Nebyl tam, kdo by přinášel Boží slovo. I když v té době možná komu bude, kdo měl zájem slyšet Boží slovo. Potom, co předváděli izraelští králové před Achabem a Achabem. Boží slovo ale však přesto znamenalo pro Boží lid tolik, co déšť z nebe. V Deuteronomiu 32. kapitole se píše, ať kade jako déšť mé naučení. Nech se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Boží slovo je základem duchovního života. Boží slovo dává a obnovuje. Boží slovo může dát mnohu. Když vám tady budu kázat něco, co není Božím slovem, nebo vám to vůbec mnohu. Ničem. Boží slovo dává mnohu. A když Eliáš nebyl, Boží slovo neměl. Tichost Božího služebníka byla důsledkem nevěrnosti, byla také, řekním si, Božím trestem. A žalmista říká v 74. žalmu, svá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co přijde. Nikdo z nás neví, co přijde. Nemáme Boží slovo. Neslyšet živé Boží slovo znamená ztratit
teď živo.
David volá ve 28. žalmu: k tobě, Hospodine, volám, nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozvešuj se mi, budu podoben těm, kteří se stupují v jámu. A apoštol Pavel to píše jasně. Víra je tedy ze zvěstování. Víra je ze zvěstování slova. Boží slovo je živé, ostré, za obě dvě strany. Boží slovo přináší člověku život. Boží slovo má úžasnou moc. Boží slovo obrací lidské životy na ruce. Promění lidská srdce. Boží slovo mění lidské smýšlení. Víra je ze zvěstování, ale zvěstování pověření z Kristova. U potoka Kerit měl Eliáš zajištěno jídlo a byl tu bezpečně. A možná bychom si řekli, tak to bylo jednoduché, že jo? Tak si tam ležel vedle toho potoka. Ráno mu přinesl jídlo, to přiletělo mu jídlo. Večer mu přiletělo jídlo. On to bouchal, vyspal se v klidu a vytral. Ale neměl napsáno někde, že zvítrává. Přístřeší to Eliáš asi nepotřeboval, protože podle proroctví, které sám vyslovil, tam vypršel. Tak tam bylo celkem sucho, netekla mu voda za krk. Ani rosa nebyla, kdyby se ráno probudila, byl mokrý od rosy. Co by si mohl vlastně víc přát? Jak dlouho tam mohl být na tom místě od potoka Kerítu? V Bibli to není tak nějak přesně uvedeno. Někteří výkladači říkají, že kolem roku asi. Tedy jsou jenom takové domněnky. Chtěl bych si představit, že byste tady třeba půl roku v izolaci od nich. Chtěli byste to jíst, nebyste to pít. Ale vlastně si nemáte nikým promluvit, nemáte možnost nikým promluvit. No, nikým. Může to mluvit Boh. Může to pro vás to? Mohli bychom dál rozvíjet možná ty pocity, o čem asi přemýšlel, co dělal. Rozhodně měl dost času právě na komunikaci s Bohem. Stejně jako pán Ježíš, když byl 40 dní na poušti. Stejně jako Abraham, když mu Hospodin řekl, seber se a běž. Kam? Běž. Já ti řekl, já ti ukážu. Stejně jako Mojžíš, když byl na hoře Sina. Eliáš ve vhodný čas poslušně, odvážně a přímočaře vyslovil slovo Hospodinova soudu. Pamatujete si, jak jsem tady měl kázání minule o svatosti. Říkal jsem, že ta svatost, že způsobuje, že člověk je svobodný. Svobodný od hříchu, ale svobodný také naplňovat Boží vůli. Že je odvážný, že se nemusí ničeho bát, protože ví, že Hospodin je s ním. Že Hospodin je na jeho straně. Já a Bůh jsme v přesile. I kdyby proti nám stálo milionové vojsko. Já a Bůh jsme v přesile. A svatost to znamená také radost. Že člověk v radosti může přijímat Boží vůli. I když ta vůle někdy se nám zajímá a je nám možná nepříjemná. Slabě Eliáš, tak to jedná. Zosladí ženu. Jedná svobodně, odvážně, přímočaře, radostně. Ale ty důsledky toho Eliášova slova vlastně dopadly i na něj samotného. Potok vyschl a nemá to být. Někdy v tom trošku bývá problém, že ten, kdo z Božího pověření, Božímu lidu, zvěstuje Boží slovo, vlastně není povznesen na účinek toho slova. To slovo se dotýká jeho. Kazatel řekne kázání, nebo bude kázat proti tomu, aby se lidé vzájemně nepomlouvali a skončí bohoslužby. Vzal svou toho zrka. Víte, může se spolkat. Proč chodí na ty bohoslužby? A chtěl na ten minus kaz. A zase kazateli, teď jsi říkal, že nemáme o druhých mluvit špatně, tak jako... Co to je? To bylo by někdo lepší. Boží slovo nezvěstala. Když by sám sebe ušetřil potíží, které v důsledku děleného slova dopadají nejenom na lidi, ale dopadají i na mě. To si možná mohl pomyslet Eliáš. Někdo jiný by se třeba na Pána Boha i zlobil. Potom vyschl, prorok nemá vodu, ale nehnul se z místa. To je zajímavé. Potok vyschl, ale ten Eliáš tam pořád se trvával a čeká, co na to zmůže. Vyčkává, dokud opět nepromluvil Hospodin a neřekl, co má dělat. Opět. Boží vůle nás nikdy nevede tam, kde by se o nás Boží milost nemohla postarat. Ale já to poznal z vlastní zkušenosti. Možná i to znáte ze svých zkušeností. Dělá sám Bůh mi tam vedl. Člověk si říká, to nemá logiku. A najednou uvidí, že to má. Ale nebo lidskou. Eliáš je živou připomínkou tehdy i nám dnes. O naprosté závislosti člověka na Boží milosti. Jméno Eliáš vlastně znamená Hospodin je můj Bůh. Takové vyznavačské jméno. Všem, kteří Eliáše uvidí, má být stělesněným voláním k opuštění falešných jistot a bludných cest. Má být směrníkem k Božímu slovu. Eliáš je dokladem Boží lásky, ve které sám Bůh zápasí. Na Eliášovi můžeme vidět, jak moc Pánu Bohu na jeho lidu záleží. Jak moc ho bylo věcí. Proto je tento prorok poslán, aby Pán skrze něho zjednal radikální očistu a navrátil lid k pravé bohoslužbě a k pravdě. Vyřídit však Boží poselství jako Eliáš, co to znamená? To znamená dát svůj život na postav do Božích rukou. Vždyť on něco řekl, něco následovalo a začali ho pro následovat a chtěli ho zavit. Nebyl ten první, ani to slovo mezi proroky, který to bylo musel je to ani první, ani poslední, kdo vydal svůj život plně do Božích rukou. Jak nám do dnes zaznívá svědectví, jak Pán svého služebníka chrání. Služebníka, který se na Pána spoléhá, každý den očekává na svůj příděl jiná. Potok vyschl, a pak mu Hospodin tedy řekl, aby odtud odešel. Ten Boží pokyn mohl možná Eliáše udivit, protože měl cestovat do filištejského města Sarepty. Bůh posílal Eliáše do pohanské oblasti a Sarepta vlastně nebyla moc daleko od domovského města královny Jezábel Sidon. Eliáš má jim vlastně pobývat do země svého největšího nepřítele. Navíc měl žít u budovy, kterou Bůh vybral, aby se o něho starala a vdovy většinou patřily mezi ty nejchudší a nejpotřebnější lidi v zemi. Ale on poslechal.
když nás Bůh posílá někam, když nás Bůh vyzývá do nějaké služby, nevím, jaké služby vás nikdy vyzval, nebo vyzývá se, to jste určitě vy sami. Protože když Bůh někoho zve do své služby, tak si to člověk ví. Protože ta nabídka se nemusí opakovat. Měl by říct, ano, pane, tvůj jsem, když Bůh řekne, koho pošlu a kdo nám půjde. A ostatní nechat na ně. Jak to budu dělat? Co to budu dělat? Mám na to? Nemám na to? Budu v bezpečí? Nebo v nebezpečí? Budou si u mě něco, když jsem blázen? To bychom měli nechat na ně. My nejsme závislí na lidském vysvětlování. My žijeme na božího rozsvítení. Víme, co Pán Bůh zaslibuje v tom slově. A měli bychom se na to umět spolehnout. Eliáš se spolehnul. Daniel se spolehnul. Jozef se také spolehnul. Nebylo to pro Jozefa nic jednoduché. Když ho jeho bratři byli a prožili to otroctví. A nakonec se s ním stal vlastně druhý muž. Nakonec zachránil svého otce i své bratry i svůj národ před Vladomocí. My máme totiž sklon posuzovat věci z takového pohledu jistoty. Když se podíváte na sklenici, máte řízeň a řeknete, no jo, ale to bude krásná. No tak mi naspojím. No ale kde? Místo, abychom spoléhali na zdroj, tak koukáme, říkám si, není. Co budeme dělat? A Bůh často mění způsob, jak nás zásobuje potřebný, aby náš pohled zůstal upřený na zdroj. Ne na tu skladníky. Ne na peněženku, kterou je prázdná. A nebo vyvidlený bankovní účet. Ale na zdroj. Jaký je náš zdroj? Nastala trošku zvláštní situace. Kdo vás sbírá dříví, aby posledního kubíku mouky a oleje upekla pro sebe a pro poslední chleba? Vědomím, že pak zemřou hladem. Když už má jenom bez mouky, trošku oleje ve skleníku na dní. A do toho Eliáš vlastně přijde a říká, jdej mi vodu. A když teda budeš s tou vodou, když už půjdeš, tak ještě chleba. Jako, já nic nemám. A ty chceš chleba? A já všem to říkám, nebyl se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho leží připrav malý podsukrný chléb a přines mi je. Nebo toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve čpánu nebude a olej v lahvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Hospodin řekl, jdi do Sarepty. Eliáš šel. Požádej k domu. Eliáš ji požádá. A ona šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla to jíst po mnoho dní i ona, on i její dům. Když se nám může zdát, že řešení, které nám Pán Bůh nabízí v životě, je vlastně neprůchodné. Že tudy se nedá jít. Může se nám zdát, že vlastně to Pánovo řešení nic neřeší. Pane, ty mě tady dáváš jako řešení, ale to je úplně na hloupy. Teď to nemůže fungovat. Ty jsi mě nějak stranu, nebo já nevím. Nezažil jste někdy něco takového. Když jste volali k Bohu, on vám řekl, že bylo dobré. No, takhle já to nevidím, vůbec to spolu děláme svůjně. Já si říkám, že důležitý úkrat tohle. Ne, to ne, já to vidím prostě úplně jinak a to, co po mně chceš, to je to. To ne, ale nebude fungovat. V tom písmu svaté svědčí, že tam bylo zesarty, věřila vlastně dílovým slovům, nebo slovům muži proroka. A byla tím božím zásahem nebo zázrakem zabezpečena až do konce hlavního. Svědectví o vdově v pohanské zemi, která se poslušné živé víře setkává se zachraňující boží mocí. A Ježíš to připomínal, když kázal v Nazaretě, synagoze. Tak říká, popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášovi, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A žádné z nich nebyl Eliáš poslán. Nýbrž jen oné v době ze Sarepty zemi sidonské. Eliáš se musel naučit během těch 3 let exilu jako pronásledovaný člověk strašně moc o Hospodinu. Strašně moc musel poznat, jaký je Bůh. Musel se naučit i velice Hospodě. Kdy se člověk naučí nejít Hospodě? Když přijde problém. Když se učí, jak ty problémy řešit. Když se snaží řešit. Když se snaží z těch problémů nějakou chodem dosáhnout. Tak jestli co vám pomůže a co ne. Kdo vám pomůže a kdo ne. Stává se, že lidé, kteří se si mysleli, že se na něj něco spolehnou, vás opustí. A ti, o kterých byste si nepomysleli, že vás to můžou vytáhnout, to je síla. A především člověk, který zná Boha, pozná, co to znamená. A Boží milostivá ruka. Jako Eliáš. Jako ta upřímná milosrdná vdova, temného modlářského prostředí, dostala milost před Bohem, zatímco jiné mnohé vdovy, které se pro svou zbožnost, znalost písem nebo pilnou účast na bohoslužbách možná už s jistotou počítali do Božího království, když je na prázdno. K ním Eliáš pochvál na věř. Když bychom se přiučili té důvěřivé poslušnosti Božího slova, jak nám něco vedli Eliáš, nebo právě Bohdova. Víra spočívá někdy v tom, že jdeme za Pánem, aniž můžeme rozumem, nebo podle svých zkušeností, podle svého důvtipu, na který jsme někdy tak trošku pyšní, usoudit, jestli to bude výhodné, nebo nebude. Jestli to má smysl, nebo to nemá smysl. A navíc, možná ta cesta, po které se vydáme, které nás Hospodin vede, nemusí to být cesta, která je vždycky lebovaná světěna. Mohou přijít nové zkoušky naší víry, které mají za cíl na té víře poposunout ještě dál, ještě blíž k Pánu. Můžeme tu první kapitola máte napsáno, že zkouší nejsou proto, aby vám neníčil. Jsou proto, aby člověk mohl poznat, jaký je Bůh, aby ho to mohl posunout dál. Kdybychom chtěli kolikrát v naší víře prožít nějaké zázračné chvíle. Nevím, jak by, ale já to říkal malé. Aspoň jednou, něco zažil, něco ohromujícího. Mluví to tak mé víře, tak mi nakoplo, tak mi to pomohlo, tak mi to pohrubudilo. Takovou radostí, když zase vyšel a zase když si sloužil a tohle a onohle a ono furt mi nepřicházelo. A on hledá to, co to bylo s jedním svým bratrem a on mi říkal, víš, tak když se modlíme za ty nemocné, kdyby tak vám už někoho uzdravil. To má rakovinu, tak najednou on bude zdravý. Modlíme se tady za sestru Kristou, už 7 let bojuje s rakovinou, pořád bojuje. Pořád čekají další a další chemotrapy. Pořád bojuje. Pořád se rozvíje z toho, že Bůh je s ním a ona je mora. Tak jsme si právě říkali, že Pán Bůh je uzdravě. Víte, já jsem to tomu říkal, no, já jsem nad tím přemýšlel, když to jsem si uvědomil. Když jsem nově uvěřil, když jsem byl věřící asi půl roku, tak jsme měli tři spory, Brno, Znojmo, Plansko. A v Brně byla jedna sestra, které našli nádor v hlavě. A ten lékař, když viděl ten regulární snímek, tak jí to oznámil, říkal, víte paní, je to vážné, na co budeme s tím moc dělat, protože to nebude operovat. A on říká, dobře, tak jako, já jsem věřící, když jim pán Ježíše Krista, hol, jaká bude dnešní kůle pro mě, uvidíme, necháme to na něm a přejdeme se na nějaký čas, třeba něco přijde ven, něco bude, uvidíme. Přišla znovu za 14 dnů, on znovu poslal na rengen, říká, že se to udělá na lepší rengen, nebo se udělá na podrobnější vyšetření a budeme zvažovat. Odvažování je takové. Přišla za dalších 14 dnů, otevřela dveře, ten doktor se na něj podíval. Tak posaďte se, musí to se dělat. Já mám pro vás zprávu, která si to zvažuji. Jako, který den to bude léčit, nebo když mi toho mohli vítat. Říká, podívejte se, to jsou vaše snímky, které jsme dělali před měsícem, to jsou vaše snímky, které jsme dělali před 14 dní. Vidíte ten rozdíl? A říká, nevidím, tam bude to malý místo, a tam to místo není. To znamená, to je právě to. Takže tohle žádné nějaké problémy. Tohle stáhlo je. 20 let jsem lékař, vím, co tady nechápu nic, ale musím vám říct, že podle tohohle a podle vyšší syny se zde. Takže to musím vám zatím říct. Taková člověk se mě hrozně rychle zapomene, jak se Pán Bůh odstal v životě některých lidí. A je důležité si to připomínat, i právě na tom příběhu Eliáše. Eliáš byl člověk jako my a Pán Bůh se při něj uchladil. Úžasný. Protože Eliáš byl jenom. Cesta odvážný, svobodný, radostný. Ještě my můžeme